Este 17 de maio, Día das Letras Galegas, non soamente celebramos un día no que exaltar, no que falar e no que celebrar os nosos autores e autoras en galego, sino que tamén celebramos un día de loita, un día de pelexa e de reivindicación por unha vida plena en galego. Nun momento no que Galicia continúa a perder falantes de galego e no que os datos que coñecemos de que un 20% de menores, solamente un 20% de menores de 14 anos utiliza o galego de xeito habitual, non auguran un futuro excesivamente bo para a nosa lingua. Esa realidade é froito das políticas lingüísticas da dereita no noso país. É moi difícil moverse na vida habitual, na administración pública ou en calquer ámbito utilizando unha lingua e cumprindo o dereito que temos segundo o Estatuto de Autonomía a poder facelo en galego, pero é que ademais nin siquiera as políticas da Xunta de Galicia están orientadas a mellorar esta situación dende a infancia, todo o contrario. O decreto do plurilingüismo vai precisamente encamiñado a esquilmar a nosa lingua do sistema educativo, dificultando a aprendizaxe das nenas e dos nenos na súa lingua materna. Os contidos de entretemento, de ocio, na televisión para nenas e nenos son prácticamente exiguos, só 1% de todos os contidos para nenas e nenos están neste momento en galego e na televisión de Galicia e nin siquiera na primeira canle, senón que confinada a segunda canle. Esa dá medida do desprezo da Xunta de Galicia a nosa lingua propia. E se falamos do resto de contidos, evidentemente tamén os propios contigos se quedan cortos non solo no que ten que ver coa canle pública, sino evidentemente tamén coa ausencia de contidos no resto de canles, nin siquiera de subtítulos que faciliten que se consuman contidos de ocio na lingua galega. En canto á publicación de libros, tamén ten sufrido unha alarmante baixada dende que o Partido Popular entrou no goberno da Xunta de Galicia e evidentemente está íntimamente relacionada coa política da súa publicación de libros, coa política que se fai en relación á promoción da cultura galega e o que temos claro dende Esquerda Unida é que as mulleres e os homes deste país teñen o dereito a ter unha vida plena en galego. Polo tanto, o día 17 de maio convírtese tamén nun día de loita para recuperar os nosos dereitos a vivir en galego, o noso dereito a ter unha vida normalizada e plena en galego e a reivindicación de que necesitamos un goberno que defenda os dereitos da lingua e, dende logo, que defenda que dende a infancia os nenos e nenas teñen dereito a vivir en galego.